Kom ons luister nou na Efesiërs 5. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, en sy vlees, en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man vrees. Goed, soos ek gesê het in ons gebed, is my tema vir vanavond is die huwelik. Julle het dit seker ook gesien op die advertensieblaadjie. Nou, daar's kort eintlik so iets van 'n onderopskrifie, want die fokus daarin is meer konflik in die huwelik, konflik situasies in die huwelik. En dit is nodig dat mens 'n bietjie toespits op iets, want as ons net praat oor die huwelik, dan is 'n week se sessies nie genoeg nie. Daar's regtig baie om te sê oor die huwelik. Ons sou kon praat net oor wat die huwelik is, en ek gaan ietsie daarvan sê in die inleiding. Ons sou kon praat oor die rolle in die huwelik. So wat is die vrou se rol, wat is die man se rol? Mens sou kon praat oor die tydperk wat oploop tot by die huwelik. Ook hoe kom 'n mens daarby uit om uiteindelik te trou, en hoe lyk daai hele proses? En so meer. So daar's baie dinge om oor te praat as ons nou kyk na die huwelik. Maar soos ek gesê het, vanaand wil ek 'n bietjie meer fokus op hoe om konflik te hanteer binne die huwelik. Hoekom hierdie tema? Hoekom hierdie toespitsing op konflik in die huwelik? Wel, dit is iets wat elke paartjie gaan dit by tye hê. Dis gewaarborg. Daar's 'n Brasilianer gewees in Potchefstroom. Hulle het, en hoe van rede het die gereformeerde kerke daar in Brasilië het baie keer predikers oorgestuur na Potchefstroom toe om daar verder te studeer. En daar's twee staaltjies van die Brasilianers wat daar was wat skerp dinge gesê. Die ene was dat toe ek en Marieke nou nog net uitgegaan het, toe die 'n ander predikant het Marieke nou voorgestel, en hy vertel toe nou van hoe besonders is haar familie, en hierdie ene is 'n predikant, en daai ene is dat, en daai ene is dat, en uiteindelik het die Brasilianer het verby dit alles gekyk en het gesê, maar ken jy vir Christus? Dit was so goed, hy het gesê, eintlik daarmee sê, maar dit maak eintlik nie saak wat al haar familie is nie. Die belangrike vraag is eintlik, ken jy vir Christus? Die ander Brasilianer het op 'n keer gesê, daar is min dinge so goed vir jou heiligmaking, soos om met 'n sondaar te trou, terwyl jy 'n sondaar is en 'n klomp sondaartjies voor te bring. Dis baie goed vir jou heiligmaking. En een van die dinge daarin is konflik. Dat jy kan dalk voor die huwelik kan jy dink, ja, maar ek is 'n baie geduldige persoon. Wel, want die lewe het tot 'n groot mate net om jouself gedraai. En dan sodra jy trou en daar's 'n ander party, dan begin jy agterkom, o, ek is nie altyd so geduldig as wat ek gedink het. Nee, ek is ook nie altyd so onselfsugtig soos wat ek gedink het nie. So jy begin al hoe meer agterkom, hier's baie sonde in my hart wat hanteer moet word. En dit gebeur nog meer as jy kindertjies kry, dan kom jy nog meer agter. O, oh, hier's baie sonde in my hart wat hanteer moet word. So, dis iets wat ons gereeld beleef. Is ook konflik situasies oor die algemeen, maar dan veral ook in die mees intieme verhouding wat jy kan hê, en dit is die huwelik. 'N tweede rede, ook moet baie belangrik is om hier oor mooi Bybels te dink en dit uit te werk en dit ook doelbewus en intensief toe te pas, om dit wat die skrif leer is, omdat huwelike dikwels uitloop op egskeidings. Daar is nie 'n wenner ooit in 'n skeisaak nie. Dit is verwoestend vir alle partye, vir die twee huweliksmaats en vir al die kindertjies wat dalk al sou daar was. En die tragiese daarvan is, jy sou verwag dat onder Christene moet die statistieke radikaal anders lyk, dat Christene bitter min van mekaar skei. Maar tog is dit baie algemeen, dat Christene ook baie gereeld van mekaar skei en dan selfs daarna nog weer trou en weer skei en weer trou en weer skei. So, iets wat dan dikwels daartoe uitloop, ek dink nie, ek het al, is bitter min wat jy 'n skeisaak het waar daar geen konflik was nie. Dikwels is die konflik situasies is iets wat ook opgehoop het en erger geraak het en uiteindelik het hierdie twee persone dan vir verskillende redes in verskillende situasies wil hulle dan van mekaar skei. So dit is iets wat baie relevant is. Maar goed, ek gaan nou begin om net eers ietsie te sê oor wat is die huwelik. En ek het hierdie gekry uit die formulier uit, die wat oor die algemeen onder gereformeerde kerke gebruik word, net om 'n paar punte te lys van wat is hierdie ding wat ons nou van praat. Wat is hierdie ding wat ons noem 'n huwelik? Die eerste punt wat ons daar leer is dat die huwelik is iets wat God ingestel het. Dit is nie 'n mens idee nie. Dit is nie iets wat mense geskep het. Hulle het maar net so saam gelewe en toe op 'n punt dink hulle, "Wel, dit sal oulik wees as ons hierdie ding begin waar ons mekaar so saam leef en dan noem ons dit 'n huwelik en ons noem dit ook dat ons het mekaar aan mekaar beloftes gemaak, ons het in 'n verbond getree en dit is mense se kreatiwiteit. Nee, dit is 'n instelling van God. Dit is iets wat God geskep het. En daarom is dit ook God wat sê wat dit is en hoe ons daar binne moet leef en wat die reëls is daar binne en wat die rolle is daarvan. Dit is nooit van begin tot einde is dit dat ons dit kan definieer of wat ons die rolle kan kies in die huwelik nie. Dit is God wat dit daar stel. So dis God se huwelik, dis God se instelling. Dan leer ons ook in die formulier, die huwelik is iets waarvoor God vandag nog man en vrou na mekaar toe lei. Dit is 'n mooi ding om aan te dink. Jy kan al terugdink aan jou eie storiekie, dis baie lekker om vir huweliksmaats te vra, hoe het julle by mekaar uitgekom? En om daai storie te hoor. Nou, jy kan dink aan al daai dingetjies wat afgespeel het, en hoe julle paadjies gekruis het, hoe julle mekaar beter leer ken het, en alles. Maar wat jy agter dit moet sien, is dat God was besig om julle na mekaar te lei. Hy doen dit op interessante maniere dikwels, maar dit is God wat self die huweliksmaats na mekaar toe bring, en julle dan in die huwelik verbind. Wat belangrik is om te onthou, maar wat dikwels gebeur as konflik situasies so lelik en verwronge raak, dan sal party mense begin dink, hierdie huwelik was 'n fout. Ek moes nooit met hierdie man getrou het nie, of ek moes nooit met hierdie vrou getrou het nie, maar jy moet hieraan vashou dan. Nee, God het ons na mekaar toe gelei, hierdie huwelik is nie 'n fout nie. Dis ons sonde wat dit nou baie sleg maak hier, maar ons moet dit uitwerk, ons moet dit hanteer. Goed, volgende ene is, die huwelik is vir Christus baie belangrik. Die formulier sê ook, dit is iets wat Christus hoog eer deur sy teenwoordigheid en wondertekens by die bruilof in Kana. Dis iets wat vir Christus baie belangrik is. En mens sal dit ook bietjie later weer sien oor een van die redes hoekom. Maar dit moet dan vir ons ook baie belangrik wees, ons huwelik. Die volgende punt is, dit is 'n groot verborgenheid wat in die welbehae van God gegrond is. Dis 'n mooi woord, welbehae, dit wat God geniet. So God geniet die huwelik, Die huwelik is 'n verborgenheid. Verborgenheid is ook 'n groot woord. Dit is maar iets wat toegemaak is en wat God op by stye wil openbaar, wat hy wel wil oopmaak. Nee, so die huwelik is 'n verborgenheid. Dink aan 'n kruik wat 'n deksel op het en daar is iets daar binne. En so wat is, terwyl daar deksel op het, dan is dit 'n verborgenheid. Dit is nog toe. Maar wanneer jy die deksel oplig, dan sit 'n openbaring, dit is oopgemaak, en dan kan jy die verborgenheid wat daar binne-in is, sien. En dit is wat die boek Openbaring ook oor gaan. Dit is om die verborgenhede van die Here oop te maak, te openbaar. Maar die huwelik het iets van 'n verborgenheid. Iets wat ontsaglik spesiaal is, die huwelik net in sy aard. En die formulier sê, dit is in die welbehaag van God gegrond, in die vreugde van God gegrond. Dit wat God bly maak, sy welbehaag, sy vreugde. So dink daaraan, hoe kosbaar is dit, dat jy mag deel hê aan iets wat eintlik 'n verborgenheid is, en dat dit is gegrond in die vreugde van die Here. Jy mag daaraan deel hê. Dan leer die formulier ook dat dit is iets baie eerbaar, want dit is 'n afbeelding van die verhouding van Christus en die gemeente. So die huwelik is dan ook verkondiging. Dit is 'n afbeelding. Dit wys vir jou iets. Dit wys iets van Christus. Dit wys iets van die gemeente. Dit wys iets van die gemeente se optrede teenoor Christus. Dit wys iets van Christus se optrede teenoor die gemeente. So dit wys, dit verkondig iets, dit beeld iets af. Wat dan ook vir jou iets sê van hoe ontsaglike groot verantwoordelikheid is dit om in die huwelik te wees. Dit is nie maar net iets wat ons ingaan vir die lekkerte vir ons eie onthaal, want hier is verantwoordelikheid daarin. En dis 'n swaar verantwoordelikheid, dis 'n groot verantwoordelikheid, dis 'n vreugde, maar dit is ook 'n groot verantwoordelikheid om te sê, ek het die verantwoordelikheid, ek en my vrou het die verantwoordelikheid om Christus en sy gemeente uit te beeld. Vir my kinders, vir my eggenoot, vir die mense met wie ek te doen het, hulle moet iets sien van Christus en sy gemeente in hierdie huwelik. Dis 'n groot, groot verantwoordelikheid. Ek dink dis ook hoekom die formulier net daarna sê, getroudes kan in hulle hart verseker wees van die hulp en bystand van God. As jy besef hoe groot is hierdie verantwoordelikheid en hoe swak is ons, hoeveel sondes het ons, dan besef ons, sjoh, ek het regtig hulp nodig. En dit is wat die formulier dan ook so mooi sê. Dat ons kan seker wees van die hulp en bystand van God. En dan sê dit mooi, selfs wanneer hulle dit glad nie verwag nie. Wanneer gaan ons dit glad nie verwag nie? Ek dink in tye van konflik. As ons besig is om mekaar lelik uit mekaar te skeer met ons woorde en te wil verwoes, en ons draai om en ons stap verskillende kamers toe, of dalk met stilstuipe. My man het alweer vergeet om hierdie ding te doen wat ek al soveel keer vir hom gevra het om te doen. Hy het alweer sy sokkies langs die bed laat lê. En hoeveel keer moet ek nou nog sy klere vir hom optel en die mandjie gaan gooi? En dan stap jy daar uit met stilstuipe, want hierdie man wil nie sy sokkies optel nie. Dan verwag jy dan dat die Here julle gaan help. As jy so in jou hart borrel van woede en die man dalk weer aan die ander kant toe ook vir die vrou. Nee, maar ons bely, ons kan in ons hart verseker wees van die hulp en die bystand van God in ons huwelike. So, om hierdie konfliksituasies te hanteer, dit is ook 'n oefening in vertroue. Ons vertrou die Here dat hy gaan wel help. Hy gaan wel ons help in ons huwelike. Nou net so laaste kantlyn opmerkingie oor wat die huwelik is, en dit is een kantlyn opmerkingie, maar dit is nie regtig op hierdie lyn van konflik nie. Maar net weer, onthou, dit is die Here wat die huwelik instel, en hy stel dit in tussen 'n man en 'n vrou. Hy lei man en vrou na mekaar toe. Hy lei nie man en vrou nie. Dit is belangrik dat ons dit mooi moet verstaan. Ons mag nie eers praat van daai verhouding as 'n huwelik nie. Ons mag dit nie eers dit noem nie. Dit is nie dit nie. Dit is net hierdie een verhouding, man en vrou, wat na mekaar gebring is en met in mekaar ingetree het in 'n verbond, daai is 'n huwelik. Die ander goed is net wêreldse verhoudinge. Dit is nie huwelik nie. En ons moet reg praat. Deur as ons reg praat, dan is ons ook besig om te getuig van die waarheid. So nou nog net so laaste 4 punte wat die formulier oor praat oor die doel van die huwelik. En ons sou nog kon praat ook oor die verskillende rolle, maar ek wil hê dat ons dan moet aangaan om te praat oor konflik. Die doel is een, die een moet die ander getrou help en bystaan in alles wat tot die tydelike en die ewige lewe behoort. En hierdie is regtig relevant ook as dit kom by konflik. Partykeer ontstaan konflik as gevolg van die ander persoon se sonde. Daar's ander redes ook wat konflik kan veroorsaak, maar partykeer is dit asof omdat my vrou of my man het gesondig. En wat is my verantwoordelikheid in die huwelik? Is om my eggenoot by te staan aan alles wat tot die tydelike en die ewige lewe behoort. So, as ek my eggenoot maar net laat voortgaan in sonde, dan is ek nie besig om haar te help in dit wat tot die ewige lewe behoort nie. So, ek moet dit ernstig opneem, hierdie konfliksituasies. Goed, die tweede doel wat gegee word is die menslike geslag moet ook deur die huwelik gebou word, so ons moet kinders kry. So eenvoudig soos dit. Die huwelik, een van die doele van die huwelik is dat daar moet kinders wees. Nie dat ons moet keer dat daar kinders kom nie, ons moet kinders kry. Die derde een, ouers moet hulle kinders opvoed in die ware kennis en vrees van God tot sy eer en tot hulle saligheid. Nou by elke een van hierdie punte kan jy praat oor hoe daar konflik al uit dit uit voortgespruit het. Ek weet van paartjies wat konflik het omdat die een wil graag kinders hê en die ander een wil nie. Konflik. Ek weet in my eie familie waar die konflik warm was as gevolg van verskille oor kinderopvoeding. Dat die een persoon het een oortuiging gehad en 'n ander persoon het 'n ander oortuiging gehad. En baie keer het dit ook te doen met tugtiging, dat die een persoon het geglo, ja, jy moet jou kinders ook pak slaag gee. Die ander persoon het geglo, nooit onder enige omstandighede enige pak slaag nie. Ons tugtig net met woorde. En wat die kindertjies dan vinnig agterkom is, as die een wat wil pak slaag gee, dan hardloop jy net vinnig na die ander ene wat nie wil pak slaag gee nie, en dan is hulle aan mekaar in en hulle is besig om lekker te beklei en dan kan jy wegsluip en jy ontslap van die konflik, of van die paksla, nie van die konflik, jy veroorsaak dan uit die konflik. So is daar maklik konflik wat ontstaan ook as gevolg van verskille oor kinderopvoeding. Het is belangrik om dan te hoor, kinderopvoeding gaan nie oor, en dis volgende week se praatjie, maar dit gaan nie oor wat hoe ek groot geword het en hoe ek dink en hoe jy groot geword het en hoe jy dink en dat een van hierdie twee moet nou wen of ons moet 'n mengsel maak van hierdie twee. Nee, wat sê ons? Ons sê in die vrees van God en tot sy, in die kennis en vrees van God en tot sy eer en tot hulle saligheid. Dis wat ons moet dryf. Laaste een is ook om die mens alle onkuisheid te laat vermy sodat die tempel van God, naamlik die liggaam, nie verontreinig word nie. Dit praat van die seksuele. Dis deel van die doel van die huwelik. En dat as ons dit ook nie reg uitleef nie, dan is ons nie besig om hierdie te doen nie. Ons is nie besig om alle onkuisheid te vermy nie. Wat ook dikwels rede is vir konflik dan as een party ontrou raak aan die ander party. Goed, so nou kom ons praat dan nou oor konflik spesifiek. En ek wil begin met 'n paar ondersoekvrae. So dit is die eerste deel, is 'n paar net vrae wat jy kan vra om jouself te ondersoek en dan 'n paar punte vir een punt vir wysheid vir hoe jy dalk misverstande kan uitklaar. En dan wil ek eindig met 'n klompie punte van beginsels wat uit die skrif kom. So die ondersoekende vraag is, en baie van hierdie kry ek by Ken Sande, sy boekie Peacemakers. Dis regtig 'n nuttige boekie. Want ons praat nou oor konflik in die huwelik, maar jy kan hierdie selfde beginsels toepas in konflik in ander situasies ook. So, die eerste een is, as jy nou dink aan 'n konflik situasie en hoe jy met mekaar omgegaan het, dink aan hoe onaangenaam die uiteinde was en hoe jy dalk so in verskillende rigting gesit en kyk het. Dink aan alles hoe dit uitgespeel het. En vra jouself af, as ons die horlosie kon terugdraai en een historiese feit kon verander, dat Christus het nooit uit die dood opgestaan nie, sou dit die konflik situasie laat anders uitspeel? Mens sou ook kon sê, as Christus nooit mens, as die Seun nooit mens geword het nie, en as hy nooit gesterf het vir sondes nie, as hy nooit opgestaan het uit die dood uit nie, so as al die inhoud van die evangelie, as dit weg was, as jy dit uitvee, sou die manier hoe jy jouself handhaaf in jou huwelik en in die konflik situasie, sou dit verander? Dink mooi eerlik daaroor. As jy sou sê met ontsteltenis, hopelik, nee, ek dink nie so nie. Wel dan, besef jy daarmee, maar die evangelie beheers nie hoe ek omgaan met my eggenoot nie. En die evangelie beheer nie hoe ek optree in konflik situasies nie. So dis 'n belangrike ding om dan aan aandag te gee. 'N tweede ondersoekende vraag, en jy sal hoor hoe van hierdie vrae sluit 'n bietjie aan by mekaar aan. Maar hoe verander dit die manier hoe jy met jou eggenoot optree as jy daaraan dink dat God die Vader is vir hom of haar lief? Dat jy te doen met 'n seun of 'n dogter van God die Vader. Het dit 'n effek op hoe jy dan nou, as jy dit in gedagte hou, op hoe jy optree? Het dit 'n effek op hoe jy sou optree as jy besef dat God die Seun het mens geword en het gesterf vir hierdie persoon? Hierdie persoon is die Seun se eie eiendom. Verander dit iets? Verander dit iets as jy dink daaraan dat die Heilige Gees maak woning in jou en in jou eggenoot? Speel dit 'n rol? Gaan dit anders wees as jy nie die Gees gehad het nie? Sou dit anders gelyk het? Vra daai vraag. In die reformatie, die derde ondersoekende vraag is 'n frase wat in die reformatie baie algemeen gebruik is, en is die frase Coram Deo. Deo is God, Coram is voor, so voor die aangesig van God. En wat hulle gesê het is, die totaliteit van ons lewe moet ons lewe voor die aangesig van God. So, ietsie wat jy kan doen in jou geloofslewe is om te vra, as Christus liggaamlik langs my gestaan het, sou ek dan anders bid? So as Christus liggaamlik voor my staan, hoe sou ek hom dan aanbid? Vra vir jou so tipe vraag. En om dan te besef, maar hy is by ons. Hy is nie afwesig nie. So om te besef, God is werklik hier. En hy is werklik in jou leefarea, in jou slaapkamer, in jou kombuis, Oral waar jy besig is om as huweliksmaat saam te woon en om te besef, elke oomblik is voor die aangesig van God. Het dit 'n effek? Doen dit iets. As jy net daaraan dink weer, dat die manier, dink nou, sê nou maar, jy, kom ons vat die voorbeeld wat ek net nou genoem het, van die kouse, wat alweer al hê. En jy tel die kouse op, en jy kan voel hoe jy raak warm, jou neus raak rooi van warmte, soos wat jy kwaad raak. Dus die Jode in die Oude Testament het so letterlik gepraat van woede, die persoon sy neus raak rooi, gloei van hitte, as kole op sy gezig. So is jy kom achter, my hart raak kwaad. Raak vir 'n oomblik stil en dink daaraan, okay, ek gaan nou met hom gaan praat. Maar om te besef, wanneer ek met die persoon praat, ek praat met hom voor die aangesig van God. Gaan dit iets verander? Daai. Ek hoop het doen. Dit moet 'n effek hê op wat jy dan nou volgende gaan doen. Goed, dis die nadeel van elektroniese note, as hy wil amper afgaan. So, kom ons gaan aan. Ek wil net nog 'n punt maak, en dit is bietjie van 'n meer 'n wysheidsding, maar ek dink jy kan ook dit grond op sekere skrifbeginsels, om te sê ons moet moeite maak om mekaar reg te verstaan. Baie keer is konflik as gevolg van daarvan dat ons verstaan mekaar nie reg nie, daar's 'n misverstand, of ek luister net dood eenvoudig nie goed genoeg nie. Nou, daar's 'n goeie oefening wat 'n mens kan gebruik, as jy agterkom, maar dit is iets wat dikwels oorloop tot konflik in ons huwelik, is hierdie 'n nuttige oefening om te doen, is om te sê dat, goed, my vroukie, dit is jou beurt om eers te praat, sê vir my wat op jou hart is, en dan mag jy niks sê nie. Jy mag nie reageer nie, jy mag nie, as sy nou ietsie so sê wat vir jou nie helemaal reg klink nie, en jy wil dit net gou reg, nee, niks. Jy bly stil. Jy luister na alles wat sy sê, en jy luister aandagtig, totdat sy uiteindelik sê, goed, ek is nou klaar. Dan sê jy vir haar terug, ek het hierdie gehoor, is dit wat jy gesê het? Verstaan ek jou reg? Is dit alles wat jy gesê het? Dan sê jy eintlik nog net terug, jy is nog nie besig om waar jy dink waar sy foute maak, dus jy moet nie in jou antwoord al begin regstel nie. Nee, die oefening is om seker te maak, jy het haar reg verstaan. Dis die belangrike eerste stap. Om seker te maak, jy verstaan haar reg. Ek sê, praat nie heeltyd van haar, maar jy kan dit nou net aan die kant om ek sê. So, om te sê, wat sê jy? En dan, as jy uiteindelik herhaal het, en sy sê, ja, jy het alles reg terug vir my gesê, dan kan jy nou sê, okay, ek weet nou wat jy sê, maar wat bedoel jy daarmee? Wat bedoel jy daarmee? Hoekom sê jy hierdie dinge, hierdie en hierdie en hierdie? So om een te weet, ek het alles reg gehoor, maar ook, ek verstaan mooi wat jou hart is. So dis 'n tweede ronde wat jy kan deurgaan. En dan, daarna kan jy die rolle omruil, waar jy dan kan reageer. Wat jy kan sê, wat jy wil sê, en wat jy daarmee bedoel. Praat jy van die microfoon? O, ok. Goed, dankie. So, dis a baie nuttige oefening. Ek het al gesien hoe hierdie ontsaglik baie help, net dat ons mekaar mooi, net dit dwing jou om regtig te luister na die ander persoon, en baie keer is dit al wat nodig was om die konflik op te los, dat ons was net nie eenvoudig, ons was net nie besig om vir mekaar lief te wees nie, want ons was nie besig om vir mekaar te luister nie. So dit is al iets wat baie nuttig is as jy net hierdie oefening doen, en het in oefen. Okay, ek moet nou aanbeweeg, anders gaan ons nie by die beginsels uitkom nie, en dan is die battery pak. Eerste beginsel. In konflik situasies gaan het in die eerste plek daaroor om God te verheerlik. So hier is nou beginsels of dinge wat ons in die skrif kry wat jou konflik situasies moet beheer. Eerste een is dat dit gaan altyd nog daaroor om God te verheerlik. In konflik situasies gee vir jou geleenthede om God te verheerlik. Dalk het julle nog nie so daaroor gedink nie. Maar konflik is nie in homself altyd sleg nie. Jy kry ook konflik wat goed is en konflik wat daar moet wees, dat as jy die konflik sou vermy, dan was jy besig om te sondig. Wat met jou strewe wees in konflik is om God te verheerlik. Mens kan nog iets hier daarby bysit en om te sê om myself te verloon. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor God. So as ek God wil verheerlik, dan behels dit ook om myself te verloon. So dit is die dryfkrag vir 'n Christen, is om God te verheerlik. En ons verheerlik hom ook om vredemakers te wees. So wat gee konflik ook vir jou die geleentheid is om 'n vredemaker te wees. Salig is die vredemakers. So gee konflik vir jou die geleentheid om God te verheerlik deur jouself te verloon en 'n vredemaker te wees. Om God te verheerlik behels dan ook dat jy dikwels dinge gaan doen, moet doen wat reg is, nie wat gemaklik is nie. Jy kan dalk weer in daai kous situasie, kan jy by tye net dink, ach, dit gaan nou maklik wees, om al sy vuil klere net op sy bed uit te gooi. En dan gaan hy die boodskap kry. As sy. Dit is maklik, maar is dit reg? Is jy besig om hierdie situasie reg te hanteer? Dit is jou roeping, is om te doen wat reg is, wat gehoorsaam is aan die Here. Nie aan wat jou hart vir jou sê, en wat vir jou die maklikste sal wees nie. Hulle sal nou begin denk, ek los heeltyd my kouse op die grond. Goed, 'n tweede beginsel, en ek wou eintlik hierdie gedeeltes elkeen gaan lees, maar ek gaan 'n bietjie vinniger deurwerk, is haal die balk uit jou eie oog. So gaan lees Matteus 7 vers 3 tot 5, en daar is hierdie klisjé sê ding wat absoluut vals is, wat sê, moenie my oordeel nie, jy mag nie oordeel nie, en is valsheid daarin, want ons moet dinge beoordeel. Dit is deel van ons roeping om dinge te beoordeel. En om te beoordeel tussen wat waar en vals is, wat reg en wat verkeerd is. En om mekaar aan te spreek, wat daai sê ding eintlik sê is, moenie vir my enigiets my kom vermaan of aanspreek. Nee, jy mag dit nie doen nie. Daar is baie direkte opdragte waar ons juist dit moet doen, wat ons geroep word om dit te doen. En Matteus 7 vers 3 tot 5 is nie 'n voorbeeld van waar het sê dat ons mag nie na mekaar toe gaan en mekaar aanspreek nie. Dit sê net, daar sekere dinge wat jy moet doen, voor jy dit doen. So voordat jy gaan, om die splinter uit jou broer se oog uit te haal, moet jy eers die balk uit jou eie oog uithaal. Dis wat hierdie van praat, want het sê dan daarna, en as jy dit klaar gedoen het, as jy klaar die balk uit jou oog gehaal het, dan kan jy goed sien, om die splinter uit jou broer se oog uithaal. Daai kom wel. So ons moet wel nog steeds die splinter gaan uithaal, maar ons moet eers die balk uit my eie oog uithaal. So wat leer dit ons? Dit leer ons om goeie selfondersoek te doen, om my eie hart te ondersoek. Wat gaan aan in my lewe? En dalk om, voordat ek my eggenoot aanspreek oor sy sondes, om eers dan te gaan en te sê, my liefste, ek het selfondersoek gedoen en ek het agtergekom, ek het op hierdie manier gesondig teenoor jou. Om so die balk uit jou oog uit te haal en daai eers uit te sorteer met jou eggenoot. So dit is waar jy begin. Jy begin nie eers om fout te soek by jou eggenoot nie. Jy begin by jouself en doen deeglike selfondersoek. Okay, daar is die foon, die ding pap. Ek weet nie of ons dieselfde kabel het nie. Ek gaan hierso kyk in die boek en dan hopelik onthou ek nog die res. Goed, so maar om jou al die balk uit jou eie oog en dan gaan al die splinter uit jou wat jou geliefde se oog. Een van die vrae wat jy dan moet vra terwyl jy so besig is met selfondersoek is hierdie iets wat ek veronderstel is om oor so ontstel te raak. Is ek besig om wil ek my geliefde gaan aanspreek oor 'n sonde? Is hierdie iets wat eintlik in my hart het ek dit opgeblaas en so groot gemaak terwyl dit nie eintlik so groot is nie. So dit kan wees dat dit is iets wat jy eintlik maar moet bedek. Ons leer ook in die skrif, daar's sekere dinge wat ons moet bedek, wat ons nie moet hanteer nie, wat ons nie moet opper nie, maar as jy wel tot die oortuiging kom voor die Here, onthou ons is besig met hierdie proses ook voor die Here, as jy voor die Here tot die oortuiging kom, maar hierdie is iets wat ek moet bedek, dan moet jy dit bedek. Jy mag dit dan nie na die tyd weer opper nie. As dit iets is wat jy bedek het, dan is dit bedek. Jy mag dit nie weer na die tyd opper nie. Dan is jy besig om die 9de gebod te oortree. Jy is besig om te lieg voor die Here. Jy het voor die Here gesê, my Here, ek gaan hierdie ding bedek, en dan doen jy dit nie. Dan maak jy dit later weer oop. Jy mag dit nie doen nie. Goed, so, maar doen eers deeglike selfondersoek. En het mag wees dat jy eerste na jou geliefde toe gaan en sê, my liefste, hierdie is my balk, en ek het oortree teenoor jou, sal jy my asseblief vergewe. Dan, die volgende beginsel is om met sagmoedigheid reg te help. Nou, ons lees daarvan in Galasiërs 6 vers 1, dat as iemand in sonde is, en ek haal dit nou so uit my gedagtes aan, wat baie gevaarlik is, maar as iemand sondig, dan moet ek hulle gaan reg help, maar met sagmoedigheid. So met sagmoedigheid moet ek my naaste reg help. En as ek dit doen met my naaste, met my broeder of my suster in die geloof, hoeveel te meer met my huweliksmaat. So, 'n ander gedeelte wat oor dieselfde beginsel gaan, is Matteus 18. Nou, mens moet die konteks van Matteus 18 mooi raak lees, en dit sê vir jou die hart van wat daar aan die gang is. Net voor ons Here Jesus, wat ons normaalweg sou praat van die weg van Matteus 18, daarvan praat, dan lees ons dat hy praat van hierdie verlore skaap, en hoe die goeie herder die een skaap wat verlore is, weer gaan haal en terugbring. En dan vertel hy vir ons hierdie paadjie wat ons in mekaar moet stap. So, sien wat is die konteks wat vooraf gaan. Dit is dat daar's party mense wat verlore raak en Christus wil hulle weer terugwen vir homself. Hy wil hulle weer gaan haal. En dan vertel hy hierdie paadjie wat dan vir jou sê, hoe doen hy dit? Hoe gaan haal hy iemand wat besig is om weg te loop van die herder af? Dan sê hy, as jou broer teen jou gesondig het, gaan vermaan hom tussen jou en hom alleen. Nou, verbasend genoeg, sal in gereformeerde kringe, sal ons dikwels praat oor die weg van Matteus 18, maar jy hoor so gereeld hoe gelowig is dit nie doen nie. En die tragiese is dat dit word ook gereeld nie gedoen in die huwelik nie. Dat 'n eggenoot sal by die vriende gaan kla, of by vriendinne, sal my man doen dit. En dan, wat is jy eintlik besig om te doen? Jy is besig om te skinder oor jou eggenoot. Jy is besig om sy of haar naam sleg te maak by ander. Wat was jy veronderstel om te doen? My eggenoot het teenoor my gesondig. Ek wil hom in sagmoedigheid wil ek hom gaan reghelp. Ek wil hom terugwen vir Christus. So, wat doen ek? Ek gaan spreek hom aan oor sy sonde. Nadat ek die balk uit my eie oog uitgehaal het, gaan spreek ek my eggenoot aan tussen my en hom alleen. Vermaan hom oor sonde. Jy het op hierdie manier teenoor my gesondig. Probeer hom vir Christus terugwen. Die deel wat na die weg van Matteus 18 gaan, dan word daar gevra, hoeveel keer moet ek my naaste vergewe? Ons sien hoe dit al twee gaan daaroor, want wat is my hart? My hart is nie daaroor om my vinger op die foute die hele tyd te druk nie, my hart gaan daaroor om jou terug te wen. Dit is my hart, is ek wil jou wen. En dan, as ek jou gewen het, ek het jou aangespreek oor jou sonde, en nou, hopelik, gaan jou man nie so hardkoppig wees, dat hy net sê, maar ek het nooit enige foute nie. Hopelik gaan die man dan, deur die gees se werking, sy hart sag word, dat hy sê, ja, my vroukie, ek het teenoor jou gesondig. Sal jy my vergewe? Dus sien hoe vlieg dit dan oor, toen dit wat volg na die weg van Matteus 18, dan word al gevra, hoe gereeld moet ek my naaste vergewe? Want dit vloei dan organies, as die proces so reg loop, en die persoon kom tot inkeer, dan vra hy vir vergifnis, en jy moet dan vergewe. En as jy die persoon vergewe het, dan is dit weg. Jy mag dit nie weer opper nie. Wat sê jy as jy iemand vergewe, jy sê, ek het hierdie vaste voorneme, dat ek nie weer hieraan sal dink nie, ek gaan dit nie weer teen jou gebruik nie. Dis klaar, is verby. So, nou het jy gegaan na jou eggenoot toe, jy het gesê, jy het teenoor my gesondig, hier is wat jy gedoen het, hier is wat die skrif sê, so ek bring die skrif spreek jou aan, dit, jy het gesondig teenoor die Here en teenoor my, hier is wat die skrif van jou sê, en jy het oortree, jy doen dit met sagmoedigheid, jy doen dit met liefde, jy doen dit om jou eggenoot te wen, en die persoon is hardkoppig en verhard homself. Wat nou? Wel, Christus leer ons wat nou? Vat getuies saam. So jy bring dan medegelowiges saam, om saam met jou weer die persoon aan te spreek. Weer in 'n poging om die persoon te wen. As die persoon dan weer nie luister nie, wat doen jy? Jy gaan na die gemeente toe, jy vra die gemeente, help my asseblief hiermee. My geliefde is besig om te sondig teen die Here, is iemand wat wegloop van Christus af, en ek wil hom terugwen. Help my om dit te doen. En so word die pad van Matteus 18 gestap. En hopelik, soos wat het aangaan, gaan die persoon dan tot inkeer kom. Om hierdie paadjie te stap, klink dalk vir jou, ja, maar dit is 'n berg, hoekom sal ek dit doen? Wel, ek sou sê, want jou meester het vir jou gesê om dit te doen. Dis alrede genoeg. Christus het dit gesê, so doen dit net. Wees gehoorsaam aan jou Here. Hy weet regtig wat goed is, hy is wys, hy weet hoe jy hierdie paadjie moet hanteer. So luister net na jou meester. Een ander ding wat ek ook al gesien het, is dat mense het nie hierdie paadjie gestap nie. Uiteindelik dan kom hulle by egskeiding en die gemeente vind met 'n skok uit, die papiere is al geteken, julle het al geskei. En daai proses is nooit gestap nie. Nou is albei het erg gesondig voor die Here met die uiteinde daarvan, en deels van een van die dinge wat hy nog vir julle gegee het om te doen, is om die hulp by die gemeente in te win. Die Here het die gemeente vir jou gegee om jou te help ook in jou huwelik. So moenie die hulpmiddels wat die Here vir jou gee net van die hand wys nie. Dis baie dwaas om te doen. Dis eintlik erger as dwaas om te doen. Hier gee die Here vir jou iets wat jou kan help en jy sê nee, ek sal nie dit benut nie. Kyk wat die uitwerking ook daarvan is sê nou maar die man verhard homself so teen Christus, dat die uiteinde daarvan is dat hy word beskou as 'n heiden en 'n tollenaar. En dat hy dalk aan die einde daarvan sou wou sê, maar ek is nou so moeg vir hierdie vrou wat so erg is oor Christus en wat net gehoorsaam wil wees aan Christus. Ek is so moeg vir haar, ek gaan nou loop, ek gaan nou van haar skei. Wel, jy lees in 1 Korintiërs, as ek nou reg onthou, is dit 6, of 6 of 7, my notas, dan lees jy daarvan, dat as 'n ongelowige dan van 'n gelowige wil skei, dan is die gelowige vry. Hoe ek dit verstaan is, jou gewete is vry. jou gewete hoef jou nie meer aan te kla nie. Nou die enigste manier hoe jy as Christen op daai punt kan uitkom is as jy al twee heidene was en een van julle tot geloof gekom en nou omdat jy tot geloof gekom het wil die ongelowige wil nou niks met jou doen en wil nou skei. Dis die een manier. Die ander manier is as die pad van Matteus 18 eindtyd geloop is. Dan kan die uiteinde daarvan wees dat die een party word nou beskou as 'n ongelowige. En daai persoon kan sê, maar ek wil nou skei. Jy as gelowige gaan nooit sê, ek wil skei nie. Jy gaan dit nooit sê. Maar nou wil daai persoon skei. En as daai persoon aan deur gaan daarmee, dan is ons jy vry. Jou gewete is nie meer gebind nie. Goed, so dit is belangrik net vir die uiteinde daarvan. Ek dink daar's baie gelowiges wat as hierdie paadjie eindtyd geloop was, dan was hulle nie belas nie. En heel moontlik kon dinge nog omgedraai geword het. OK. 'N ander neiging wat daar is, so dis na die volgende beginsel is, gaan en word versoen. So die vorige ene was, gaan help reg en sagmoedigheid, so jy gaan na die een wat gesondig het, en help daai persoon reg, so jy is die een wat die ander persoon gaan reg help, maar nou, gaan en word versoen, en dit is in Matteus 5, waar ons Here sê dat as jy weet dat jou broer het iets teen jou, dan moet jy gaan en jou versoen met jou broer. Jy moet selfs, as jy nog besig was om die offer by die altaar te bring, wat is jy daar besig om te doen? Jy sê, Here, ek wil met u versoen wees, hier is die offer. Ek wil met u versoen wees, ek wil in 'n herstelde verhouding met u wees. Maar nou sê die Here, maar jy kom na my toe, en jy wil 'n herstelde verhouding met my hê, maar jy weier om na jou broer toe te gaan. Nee, gaan maak reg met jou broer, gaan versoen jou met jou broer, en kom dan, en kom soek my op. So hierdie is vir die Here so belangrik, dat hy sê, los daai offer net daar, en gaan versoen jou eers met jou broer. Nou wat baie keer gebeur in die huwelik, is jy sal, nou of net in konflik situasies, is jy sal iemand hê wat denk, wel, ons albei is skuldig, maar jy is 70%, die verhouding is, sê maar 70-30. Ek dra skuld, maar ek kry 30 en jy kry 7. So, as ons dit dan nou afwerk, dan is dit 40-0. So, jy het 40 meer skuld as wat ek het. So, wie is die een wat nou eerste moet erken, dat ek iets verkeerd? Jy moet na my toe kom, en ek gaan hier sit en broei, totdat jy uiteindelik vir my kom vir onverskoning vra. En hoe langer jy vat, hoe meer broei ek. Hoe erger raak ek kwaad. En hoe erger is ek besig om te sê, jy is veronderstel om vir my te kom jammer sê. As jy so sit en broei oor die kwaad, dan is jy ook besig om te sondig teen die Here en teenoor jou eggenoot. Jy is veronderstel om te gaan en reg te maak. So gaan en word versoen. Ek dink ek het nou my voorbeeld dit omgedraai, maar julle verstaan die punt. Ook as jy weet, my eggenoot het iets teen my, dan moet jy gaan en gaan vra, wat is fout, liefie? Jy kan partykeer as jy jou vroukie al redelik goed leer ken, dan kan jy agterkom net uit die manier hoe sy stap. Weet jy, iets is fout. Of net die manier hoe sy jou groet in die oggend, dan weet jy, ek het iets verkeerd gedoen, maar ek is nie mooi seker wat het is nie. Vra haar dan, liefie, wat is fout? Wat is op jou hart? En dan is jy besig om gehoorsaam te wees aan die Here. Soek vir herstel, soek vir versoening. In Filippense 2, die volgende beginsel is in Filippense 2, waar ons Here ons leer, ons moet die gesindheid van Christus hê. En een manier hoe daai gesindheid beskryf word, is om nie net na my eie belange om te sien nie, maar ook na die van die ander. En ek dink dis 'n baie praktiese ding in die huwelik om na te kyk, is om te sê, maar wat is my eggenoot se belange? En hoe kan ek omsien na my eggenoot se belange, nie na myne nie. So dis 'n praktiese manier om vir my eggenoot te wys, maar kyk, ek is lief vir jou en wat konfliksituasies kan oplos. Uiteindelik kan lees ons ook, en dis die laaste beginsel dan, is in Romeine 12, ons nog baie wat mens sou kon noem, maar ons stop dan met hierdie ene, is in die einde van Romeine 12, dan lees ons, oorkom die kwaad met die goeie. Daar is meer daarin, daar is meer wat ek wou uitlig, maar kom ons bly dan net daarby, is om te sê, maar hoe kan ek moet nie kwaad met kwaad vergeld nie, ek moet nie probeer wraak neem nie, maar hoe kan ek die kwaad oorwin met die goeie? So het my eggenoot het wel kwaad gedoen, en ek gaan haar oorwin met die goeie. So doen iets goeds. Dan hoe kan ek vir haar bid? Wat kan ek vir haar doen? Hoe kan ek die kwaad oorwin met die goeie? Jy kan ook hier vir my hier sit en sê, of hier nou luister, en sê, wel, is nou makkelijk om te praat, maar ons is besig om so te beklei, dat ons is twee vijande. Ons beklei is twee aardsvijande. Hoe moet ek nog ooit met hierdie persoon in die huwelik wees? Hoe kan ek met hierdie persoon saamwoon? Wel, as jy vijande is, dan het ons Here het ook opdragte oor hoe jy moet optree teenoor vijande. En dit is, jy moet jou vijande lief hê. So dit maak nog steeds nie dat jy nie vir jou vrou of man moet lief wees nie. Nee, wees oprecht lief vir hom of haar. En soek daarna om mekaar te vergewe, mekaar aan te spreek oor sondes en sagmoedigheid, en om uiteindelik ook versoen te word. So ek sluit af net weer met hierdie gedagte. Jou hele lewe is koram deo, is voor die aangesig van God. Ook jou konfliksituasies. En gaan dink aan hoe verander dit die manier hoe ek met my eggenoot optree, met die besef dat hierdie is ook voor die aangesig van God, en ek wil God verheerlik met die manier hoe ek nou gaan praat met my man, met die manier hoe ek hom gaan aanspreek, met die manier hoe ek hom gaan vergewe, met die manier hoe ek ook dit gaan hanteer as ek aangespreek word. Ek wil in alles, wil ek God verheerlik met die wete dat hy is eintlik net hier saam met ons, sy besig. So gebruik hierdie konflik in die huwelik ook tot julle heiligmaking. Soos wat die Brasilianer gesê het, as min dinge so goed vir jou heiligmaking, is om getrou te wees met 'n sondaar en 'n klomp sondaartjies voor te bring. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, ons dank U, o Vader, vir hierdie lieflike voorreg om huwelike te mag hê. Ons bely dat ons dikwels ook in ons huwelike nie op so 'n manier optree dat U verheerlik word nie. En ons vra U dat U ons daarvoor sal vergewe. Ons vra dat U deur die Gees ons sal heilig maak, dat ons reg sal optree, dat ons U sal verheerlik. Dat ons sal besef dat ons huwelike is diens aan die lewende God. My grootste behoefte moet wees nie om in die eerste plek gedien te word nie, maar om God te dien in die huwelik. So leer ons dan om dit reg te doen en leer ons ook om konflik reg te hanteer. Leer ons om in die skrif al die beginsels raak te sien van waar U praat oor konflik. U seun het so baie dinge gesê oor konflik en vergifnis en versoening. So leer ons om dit prakties en konkreet uit te leef, veral in ons huwelike, o Here, waar dit so intieme en lieflike verhouding is. En wil U, soos wat ons dit reg doen, dit dan gee dat ons huwelike verkondiging sal wees van Christus en sy bruid. Ons vra dit in sy naam alleen. Amen.